Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskararen eta gaztelaniaren arteko desoreka berdintzea izango du helburu Gipuzkoako Diputazioaren euskara plan berriak. Bi hizkuntzak ofizialak diren arren, alde handia dago bien artean eta hori orekatzeko euskarari lehentasuna eman asmo dio Diputazioak. Ereduzko jokabideak izateko erantzukizuna hartu nahi dutela azaldu du Martin Garitano Aldun nagusiak. Finean, planaren filosofia da euskaraz jardu nahi dutenekin horrela aritzea eta euskara lehenestea komunikazio publikoetan. Hori bai, euskaraz ez dakitenen eskubideak bermatuko dituztela azaldu dute, itzultzaileak eta erabiliz. Horren berri izan genuen joan den astean, urtarrilaren 8an ostegunez, biharamunean bertan ordea Carlos Urquijo, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan Espainiako gobernuak duen ordezkariak iragarri zuen, auzitara joko zuela Gipuzkoako aldundiaren euskara planaren aurrean. Haren ustez, legearen aurkakoa delako. Diputazioaren jokabidea eta konstituzioan ezarritako koofizialtasuna urratzen omen du. Euskara normalizatzeko legean zehaztutakoari ezikusiaren egiten omen dio. Arago ere jo zuen Urquijok esan ez Diputazioaren planak kalte egingo diola euskarari. Gipuzkoako Diputazioaren jardunetik herritarrak babestu egingo dituela gaineratu zuen. Diputazioak noski erasotzat jo du Urquijoren salaketa, azaldu dute legelarien oniritzia daukala planak eta orain zein daude estatuaren abokatuak auzitegian zer argudiatuko. Edonola ere, aldundiak berretsi du euskara lehentasunez erabiliko duela aukera askatasuna eta hizkuntzen oreka bermatzeko. Zalaparta sortu da beraz Gipuzkoako Diputazioaren erabakiarekin. Lapurdira jota berriz, Baionako Euskal Kostaldeko Ospitaleak euskara normalizatzeko plana abiarazi du. Michel Glan ospitaleko zuzendariak esan du euskara normalizatuko dutela bertako bezeroei harrera, harreta eta zerbitzuak euskaraz eskaini ahal izateko. Ospitalean euskaraz voluntario taldea bultzatu du egitasmoa. Bere langileen artean dagoen euskara erabilera neurtzeko inkesta bat egin eta Ipar Euskal Herrian normalizatzen ziorako neurriak hartzen lehena izango da Baionako ospitalea. Telefono harreta zerbitzuak, ospitaleko barne eta kanpo seinaleak eta ongiturri liburuxkak ere euskaratuta egongo dira. Zorionak eta txaloak euskararen normalizazioan urratsak egitea erabaki duten erakunde publikoei. Eta Olentzero gure etxeetatik aspaldi garo bazen ere, ikatza eta zerbait gehiago ere eman beharko urrats hoiek oztopatzen ari direnei. Horrelakin baitiogu 2015. Urteari, batzuen asmo honekin eta besteek asmo horien aurka oztopoak jartzeko duten jarrera tematiarekin. Hala ere, gu euskararen aldeko ekarpena egiten jarraitzeko asmoz gatoz, zalantzarik gabe infozazpiko uinotara. Urtarrilak 13. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion, urte berrion eta ongi etorri gure Azblaira entzule.
Beste behin ere, administrazioarekin egin dugu topo. Herritarren eskubideen bermatzaile beharko luketen eta horren ordez herritarron eskubideentzako traba astun diren administrazioekin hain zuzen ere. Carlos Urquijorekin egin dugu topo asteon eta Urquijorekin batera Euskal Herria eta herritarrak asimilatu nahi dituen estatuaren hormekin egin dugu behaztopa. Eta euskaraz bizitzeko Euskaldun gisa normal-normal bizitzeko dugun eskubidea logika menderatzaile batean pean ito nahi duen estatua arrazoiarekin egin dugu tupust aldi berean. Dena da bat. Espainiako gobernuaren maskongadetako ordezkari kargua hartu zuenetik, euskara eta euskalikurrak izan du ditu jomuga Urquijok. Beretzat, gorde du Damoklesen espata. Eta ehun herri erakunde inguruk euskara normalizatzeko onartutako ordenantza, arau, kontratazio irizpide eta plan kolpatu ditu. Helburua bat eta bakarra. Euskal herritar eta euskaldun gisa bizitzea ezinezko egitea. Esperpento groteskoenaren trazak hartzen ditu aferak. Euskararen eta euskaldunon aurkako erasoaldia aurrera eramateko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako euskaren legea aitatzen dituenean. Bai, bai, ialdiz jarri dizkie elegiteak bertako herri erakundei euskararen legea urratzen dutela argudiatuz. Bibi eta baina, euskaldun ez direnen eskubideak urratzen ei direlako. Gipuzkoako Foru Aldundiaren euskara normalizatzeko planaren eta erakunde berak jarritako udalbiltzaren seinaletikaren kasuetan hain zuzen ere. Alderantziz, egunero euskaldunok babesgabe utzi eta lege hori ipurria garbitzeko erabiltzen dutenen aurka ez du sekula jo. Dedukzioaren maisu izan gabe, horrek bakarrik ja erakusten du Urquijoren asmoen neurria. Bitartean, Donostiako euskaren aholku batzordean parte hartzeko ez da jakin beharko euskara. PPek, PSEek eta EAJak hala nahi dutelako. Irudienez eskubideak eta eskubideak daude. Eta hilo beretik herritarrak eta herritarrak. Baina herritar guztiak ez gaude prest halako mendekotasunik onartzeko. Ez gaude prest bizitza osoan zehar beste masaia jarri eta kanpo esku hartzen doinura dantzan aritzeko. Ez gaude prest egunero gure eskubideen zapalketa jasan eta horien bermeari jartzen zaizkion etengabeko aitzakiak onartzeko. Ez, aski daia. Euskaraz bizi nahi dugu eta gure eskubideen jabe izan nahi dugu. Eta badira bideak hori lortzeko. Euskal Herrian euskarazetik esaterako, udalak eta biok euskaraz, herriko etxeak eta biok euskaraz dinamika jarri genuen abian duela urte bete. Logika eta helburu garbi batekin. Euskaraz bizi nahi dugun herritarrok iniziatiba hartu eta tokiko administrazioari hizkuntza politika egiteko eskuminak dituen enean, elkarren arteko harreman oro euskaraz izan dadila eskatzea. Iritsi dira lehen fruituak, ez dira izanen azkenak. Hizkuntza politika burujabeak behar ditugu, egun gaindiezinak diruditen kateak hautsi eta aurrea egin nahi badugu behintzat. Eta norbere herritik bertatik azgaitezke hori egiten, borondatea izatekotan. Uztaritzek hizkuntza ofizial izendatu du euskara berriki. Horra ere iritsi da frantses estatua mehatxu eta elegiteekin. Badirudi aste honetan izango dugula elegitearen zentzuaren berri. Ez dago motibo asko esperantza handiegirik gordetzeko. Kontrara, aski motibo dugu kalean eta ozen erasoei erantzuteko. Uneko Urquijoen eta suprefeten zein ordezkatzen dituzten estatuen mehatxuen aurrean, politika burujabeak eskatzen ditugu. Aski da, kanpo esku hartzerik ez, euskaraz bizi nahi dugu.
Aski. Baliteke.
Urtarrilaren 13a asteartea dugu gaur eta astearte eguerdiro egin ohi dugunez, gure Azblairekin gatozkizue Info7 irratiaren sintonia honetara gaurkoan ere eta badirudi gustoa hartu diogula gure ohiko estudiotik irten eta bidaiatzeari Ainhoa Lasa Emun Kooperatibako teknikariak eta biok izan ere Aizkoitiaraino etorri gara bigarren ez Ainhoa. Aipatu bezala Aizkoitiara etorri gara, Aizkoitiatik egin asmo dugulako gaurko irratsaio hau ere gure Azblai ere eta askotan bezalaxe eta aurreko aldian asko dira etorri ginen bezalaxe, ez garagu bakarrik arituko mikroetan izketan nahi noa.
Ez gaur, bertakuak, bertaratuak, danetarik dazkau.
Bai, esango esan badugu.
Anistasunak ingetan.
Hori, da aurreko aldian asko dira etorri ginenean, asko itiarrik ez genuen, bi azpeitiarrekin egon ginen hemen, gaurkoan asko itiar bat behintzat badugu, Pello Larrañaga da bera, eta gure artean da, eguerdion, eta ongi etorri gure azbaira, Pello. Eta Pello aparte, bertaratuak, esan bezala, hauek askoitiarrak ez, osintxukoak direla esaten dute, ez da okurritu ere bergararrak direla esaterik ebrei, batetik babu endok, eguerdion eta ongitorri.
Ba, kezo zer modu zaure.
Gu, ondo, eta zure bai, ez da?
Guk nago hemen zurezako.
Niretzako, oso ongi, nik agindutakoa.
Niretzako.
Eta bestetik osintxukoa hau ere, saliu koma, eguerdion
eta. Iso denoi eta urte berri hon.
Oso ondo, oso ondo. Nik uste entzuleak ere pozike hartuko dituztela ongi etarri eta urte berri hone hitzak. Gai apur bat kokatzeko hainua, gaurkoan urte berriari ekin asmo diogunez, urte berrirako asmoen bueltan eta helburuen bueltan edo arituko gara, ezta?
Oida, ze eskatzen diogun 2015. Gure irratsaio ezaututa, bueno, asmo antzekoekin edo datozen beste batzuk ekarri dugu gurera.
Hori da, hori da, eta dagoeneko beren asmoak betetzen badabiltzanak ere bai aipatu dizuegu Pello Larrañaga askoitiarra dela.
Pellok harremana izan du, ba askoitira etorri berri izan dien beste askokin. Eta bueno, pues euskera konpartitu du behaiek.
Eta aipatu dugu bertaratuak edo etorritakoak diren arren batzuk denbora daramate hemen, osintxune bizi dira, hori da saliuren kasua, denbora dezente daramazuzuk hemen.
Bai, ni denbora daramaten dut osintxu, bizi osintxu zei urte, nola bizi osintxu hendiarekin oso ondo euskera praktikatzen, eta bueno, asmoa etoriko hemen lagunekin peio eta aindu eta zurekin.
Hori da, hori da, bai, bai, 2015erako asmo indartsuekin zatoz, osintxune urtea daramatzazu dagoeneko, eta horren erakusle euskara hitz egiteko daukazune maila bera ere. Eta babuk denbora gutxixeago darama eta euskara ikasten ari da, ezta?
Hori, ni denbora gutxi eramaten osuntxuan, baina jende oso jatora horregatik ni gustatzen zait euskara hitz egiten eta animatu jendekin euskara praktikatu zen beti eta euskaldunak jende danak zabalatu eta lagundiu jendekin euskara praktikazen.
Bueno, eta denon artean ikusten duzen bezala euskararen bueltan eta euskararen bueltan urte berriari jarri dizkiogun asmoen bueltan ere aritu nahi dugu, baina esan dugu askoitira etorri garela, aurreko aldian askoitira etorri ginenean bi azpeitiarrekin egon ginen eta ez genuen askoitiaze askorik hitz egin eta gaurkoan Pello zuri tiratuko dizugu askoitiaze aritzerako orduan, lehen-lehenik ez dakit kontaiguzu zer da euskara askoitia bezalako herri bat batean, askoitiar batentzat eta herriarentzat, berarentzat.
Ba, euskera, askoitin, askoitiarra danak, bere, oza, ama hizkuntza du. Nik mintzeta ladet. Ez dakit bizitzeko modu dan, edo zer dan, baina oza, nik hau ezautu dut. Oza, ez da, ez instrumentua, ez zer gure hizkuntza hori da. Euskera. Naiz eta orain dela gutxi datu batzuk eman dituen, euskara jaitsi dela eta bar, nei zaile etxezat hori sinistie edo, ez dakit sinistie sinistu berko dugu, baina ulertzie zen nere ingurue nik tratatzetan inguru gexena da euskeraz, orduan nei zaile etxezat, baina datuek ordobe.
Esatezu, bueno, ba, hori dala esatu dezuna, eta, bueno, pues, askoitin euskeraz aitzen zatela, zer emango lioke ba, etorri berri bati, euskerari gabe datorren etorri berri bati, zer emango lioke euskerak askoitin?
Ba, nik uste, gure elkartin, ero, gure artin sarrera bat. Sarrera bat, atik, oza, txirrikiztu bat baldin mauke, ba, atie zabalo izango litzake.
Segura asko ez da.
Bai, guri itxezaku simpatikuo eroitzie, bat erderaz sartzen baldin bazaku, edo kaixo batez zer modu zaude, hoxetako batekin sartzen bazea, simpatuko eroitzezaku, eta orduan atie, ba, bueno.
Geixo, bai, etorkizuneko askoitiarra izan dain,
bai, hori da.
Ez da, euskerati pasatzen da kasu hontan. Eta askoitiarrek badakite, etorri berri euskera eskaintzen? Noiz ikien dute gaztelaniaz askoitiarrek?
Olako kasutan, bai. Osa, nik uste gure akatsa badala, eta bueno, nik uste inguruanetan, lehengo hitze erderaz. Naiz de ze jakinik ez dauken. Pakistani batek, erdera eta euskera,
antzeko ba,
baina lehen hitza.
Baina lehen hitza erderaz.
Normala aurre iritzien bai. Ondoriz. Ez da gure itxura tipiska bat ezberdina den horri badazpada.
Makina bat aldiz itzein du gainera itxura iguruz, ez da?
Badazpada gaztelaniaz egingo diogu. Gure ustez gainera askotan egoera errazten ari garelakoan. Hau hartu gabe ez gaztelania eta ez euskara bietako inor.
Jakin dere, epertaina euskara tipasatuko da lazko tierrizatea.
Bo, hor, adibide, nire lagun, bueno, hemen bizitan nepaliak euskaraz badaki, euskaraz ikasi du, eta tabernetan edo dendetan pasatzen zaio berak euskaraz eskatu
eta
gaztelaniaz itzuli eta neri galdetzea honek ez daki euskaraz? Bai, badaki euskaraz baino.
Zaren bat eraino itxutzen gaituen askotan, ez da?
Eta hori tabernaria, eta asko dizen tabernaisek nik uste dana daudela euskaldunek.
Bueno, esan dezakegu berazu askoitiar petopetoa zarela, euskara bai. Zure bizitzaren parte bat edo behintzat bizitzako eguneroko ba, dela zuretzat. Ba, ez
dut pentsaure ikien otaz.
Hori da, zerbait inatua dela, bai. Eta datozen horiei eskaintzeak, ateak zabaltzen dizkiela eurei, baina baita bertako ere ez da, harremanetarako bai, aukera ematen bai. Dielako.
Bate dudik gabe.
Bueno, ba, askoitiar peto baten eta euskaldun peto baten iritzia entzun ostean, ondo badaritzazue, saliuren gana. Joko dugu, bere kasua aipatu dugu 6 bat urte edo, 7 bat urtera zoazela dagoeneko hemen, eta osintxun bizitzarela, eta osintxun bizita euskara, ia perfekzioan ikasi ere egin duzula, kontaiguzu, no, ez dakit, Gambiatik etorrita, aparte, hizkuntza batzu bazenekizkien, orain bai. Euskara eta gazteleaniare badakizkizu, bai. Nondik nora, iritsi zara onaino eta euskararen bueltan kokatu zara?
Etoriko nintzen ean Gambiatik, oskara, amen, oskalaria, etor nintzen hemen, eta zeuen bi hizkuntza. Eta genez dira oskera izegiten, eta nik usten dut obeto ikasteko oskera hizkuntza. Eta uste dut ere bai kapua izateko areza gua kampotarak, gu afrikatarak, han daukagu hizkuntza asko. Eta pensatuko dut, bueno, ikasiko dut oskera, eta zaituko dut hendiarekin praktikatzen, eta integrezen izateko ekarekin. Eta joan naiz oskaltegi puntatuko dut. Eta nola ikasi nuen oskera hendiarekin oskaltegian, hasi nintzen ean, oso zaila izaten, hizkuntza gabe. Duelako joan nintzen egun baten dendan hizkuntza gabe erosketa egiteko. Eta nahi nuen erosten zero zer, ez dakit ezebez, joan nintzen ean an, baina ezin da galdezen zer nahi nuen.
Bai, eta etzenekin erantzuten.
Ez dakit izkuntza ezebez, bueno, bolta dut etxean. Laguna izan niri, zer, nizan berat, ez dakit zer erosten, ez dakit zer nahi dut. Bai, izkuntza gabe. Eta gero hori konzentrentua ematoko niri, hakin dut joango naiz ikasten izkuntza. Jaraitu dut oskera, bi urte oskaltegi. Eta praktikatu hendiarekin kalean. Adibidez, nola bizi naiz, osintxu, an hendiarekin oso ondo, oso zabalak dira hizkuntza entzuteko kanpotarrak izegiten oskera. Zintxu daukat kanpotarrak asko, adibidez, Afrikatak, Senegambia, Senegal eta Gambia, Morokiz erabai, eta Pakistani, Asia badago, European badago, da Portugiz, Alemana, Italiano. Eta dago
mordoska bat baseat
bai.
Hori da.
Osintxun esan dezakegu munduaren lagin txiki bat bertan konzentratzen dela.
Hori da. Eta hoiek artean asko gaur egun basuek dago familiaek oskaldunakin. Guk artean ez oskara izegiten. Os kanpotarak oso posik gaude animazen guri bakarik oskara izegiten.
Hoi da, ikusten dute, zuri balio dizula, bergarerrekin hitz egiteko, komunikatzeko, lagun arte berri bat egiteko,
eta
horrek bestea kontagiatzen ditu.
Hori da, beste jendiari lagunak orain intezgarria daukat, oskara ikasteko askar eta asko. Behitu babu urte bat, basuek daukat urte asko hemen, ez du zaiatu. Ez ebez, izegiten... Bai, zaia, hizkuntza denak zaia.
Zan ezak duzuk egin duzuna meritu daulea duela orduan. Zuk euskaraz ikastea erabaki eta ikasteaz gain ingurukoak horretara ekarri dituzula. Bai, hori da. Batzuk urtea dara matzagu ingurukoak euskarara ekarri bai, nahia.
Hori da. Normalmente zu joango zara Afrikara, Gambia, edo Senegal, zu izan izbat nangadef. Egongo posik guk ere bai. Bai, normalmente. Eta zu biziko hemen ikasi hizkuntza. Nik ere bai kusin hor bai kasten izkuntza kanpotarak posik izango benetan, benetan pozik, benetan.
Elkarbizitza
hori posible izateko. Esportatu beharko litzake akaso Euskal Herri oso osora. Eta esaten duguna paradogikoa ere, bada, osintxun bizizarete Afrikarrak, Asiako jendea, ez dakit nongoa, bestea, aipatu duzu Italia, Pakistaniak, eta euskaraz komunikatzen zarete zuen artean, zuen arteko hizkuntza euskara da, beraz apustu eta erronka handia, baina ez dakit aipatu duzu, etorri zinenean dendako anekdota izan zitekeela akaso zuri nolabait ikusarazi zizuna, euskaraz espazenekien etzinela moldatuko egunerokoa osintxun egiteko eta orain dakizunean zer ematen dizu horrek?
Orain dakit oskera ni uste du daukat asko, ez daukat SBS izaten da ez du important dirua gaur, importantia baina hendia ba daukazu hendia daukazu denak, benetan oso posik nago oso posik nago
zuk zure adibidea kontatuta hori kasi dezate
babu daukau animatuta
hori da
nangadez saliuk esan duen bezala. Bueno, euskara ikasten ari zara, nola ikasten da euskara?
Bai, nirengo ni ikasteko euskara nire etxea o nire lagun etxea, nirengo. Horregatik ni nirengo hemen oso zailaila, ni ez badakin itkunza eta kultura eta ni ez lehengo ni ez badakin lagunekin, baina nire laguna saliu, beti ninago nien zure etxean, beti ni galdezu. Nola esan hau da euskera? Horera ni ikasten poliki eta kanpoan, praktikatu jendekin eta nire nola esan, bizino.
Auzokoekin.
Nire bizi lagunak, beti lagun ni niri. Epa, keso, zer moduz, beti praktikatu, danak praktikatu euskera horregatik nire eria oso.
Osintxu gatik ari zara, eta?
Hori nire eria. Guk ere bai Afrikatik otori hemen kampo, gure kampoan, baina otoriko hemen lan egiten. Baina ez da bakarik lan egiten. Eta itkuntza, eta nola esan.
Bai, hemen bizitza osoa egiten duzuela zuek. Lana egitea zain bizizarete, kultura, oiturak, festa egiten duzuela.
Hori da. Eta ekarrekin jendekin eta gure esperientzia...
Kompartitu?
Bai, hori da, zuborekin. Ni nola esan, gogo bat daukat, euskera hitz egiten gehiago.
Zan daiteke, osintxukoak eskuzabalak dira.
Oso zabala. Jende hor, jende osintxuko.
Horregatik.
Oso txikia baina oso handia, eh? Oso txikia ikusten baina oso handia. Horregatik ni gustatzen zait bizi osintxu eta urte asko bizian eta ondo pasa zen jendekin. Horregatik ni guza gauzaz asko irakasi hemen. Eta kultura, itkunza, eta lan egiten, edo daukat gauzaz.
Gauza asko jasotzen dituzu.
Egun baten ni lartuko dut. Horregatik ni euskera hitz egiten. Ni joaten Bergarara, ni unzen, ni unzuten lagun bat, esango niri, epa babu, salamu alaikum. Niri kusi beste lagunek ni esan, hori da, orain, eldu da, itkuntza irakasi.
Jendeak zure hizkuntzarekin errespetua erakutsi duen garaian, zuk ere, euskara gerturatzeko nahi esan duzu.
Orain, euskara izegiten eta animetu jende. Euskara izegiten.
Saliuzuke ikusi duzu, baburen ikaste prozesua, zen olako bidea egiten ari da, ze balorazio egiten diozu?
Ikusi dut hori, eta horregatik izaten zure azieran, hauloko gauzak da posa izaten. Bai, balin baduzu, da lehengo, hauek etorri zenian kampotik kampotarak, etorri nintzenian ikusi nuen ez dago kampotarak, anzaloko ez du joan Euskal Tegi. Hau bidean ezin da zabalik. Zabal bidean dagoelako, nina ezelako. ba duela ko nieto ni sene emen esawen afrika tara da bagarik ni eta beste basuek oyak esnuen emen kasore e kasteko eskunsa bi gausa lotu isan da teke hendia eta so ser sura bisise baina important ya da hendia hendia no la isa ten suerte da go hendia rekin dana isango da bai hustedot orela da eta ni posik nago dana tatik kampotara ikosten animasen benetan bai au eskunsa importante garia harseko su bakari le lengo eta kampo da emenguak hendia ere bai ni oposik nago horrekin benetan
lagun artea oso gustoko duzu zuek
galdera bat iruei bai
txandaka txandaka
erantzuteko ze ekarpen edo ze aportazio egingo lioke herriari egunen batean denok euskeraz jakingo bagenu
bakoitzak zeuenetik erantzuteko
bai.
Osintxun.
Imaginatu, hemendikan 10 urtera, denok euskera dakigula. Ze gauza berri dago?
Zalio animatu da.
Hori. Hori, bueno, nire kusmena... Nire kusmena eta... Nire kusmena ez da oso... oso ez da oso luzea ezaren daiteke. Bueno, dena hakingo duzu zerbait, da batu.
Batu iten gaitu.
Hori da batu.
Bueno, badago ekarpen bat hortaz.
Uste du, da batu da importante garia, denak batean. Eta balimbadu dena hakin duzu eskuntza asko aresagoa gauza asko izatea egiteko. Ni uste dut nire kusmena da hori. Lelengo importantia dena hakin godu eskuntza oskera amar urte gero, kampotarak, emenguak, ereba, esaiasen, oskera segiteko gurekin, hori da batu. Eta batu dagonian eria eta lekuan hori da aurrera izaten uste dut.
Beraz, elkartu egingo gintuzke eta bizimodua errazagoa izango litzateke.
Hori da, eta hori denak da fondua da batu ni uste dut.
Pelok bai bai ziren buruarekin?
Nire ados horrekin. Bo, aparte, ekarreko ziguken normaltasuna, bikarri.
Falta duguta.
Bai, normaltasuna. Zurrumurruak, gaizkizakak ere gutxeo izango lirake.
Elkarrez hautzeko aukera gehiago izango
genuke. Elkar bizitza askoz hobea izango litzaka, askoz lasaiago.
Patxadaz biziko gainatek ez da.
Ba, buxilik elditu zaigu.
Bai, bai, nik uste oso ados dagoela saliuk eta pelok esan duten arekin edo, oraindik esan nahi duen hori euskaraz erazten kosta egiten zaiola.
Ze eskatzen diogu, 2015.
Badira, egon batzuk hasi zela, baina bueno, gure azblai orain sartu da urte berrian eta...
Osuntxu, bizi osuntxu ondo horregatik jendekin, nola lagun niri.
Jendeak zuri laguntzea.
Bai, i nola ekar bizi zenan, hori oso importantua da nirea.
Beraz, zure kasuan elkar bizitza nahi duzu, eta elkar bizitza hori aurrera mateko inguruak osintxuko jendeak zuri laguntzea. Esan nahiko zenuke, osintxun bezala portatzea gainerako jende guztia, zabala izatea?
Hori, bai, zabala horregatik lehen oso zaila. Jende osuntxiken horregatik ni konfianzoa da daukat uskera hitz egiten. Edo eta oskalduna bizi.
Beraz, osintxukoak ez diren entzule guztiei esango diegu, euskal herritarrak edo euskaldunak direne hoiei, zu, saliu eta gainerako etorri berriak osintxuarrek bezala hartzea edo tratatzea.
Bai,
balio dizu horrek.
Bai, hori da.
Konforme, saliu, zuk zer?
Hendiarekin beti, ni uste dut nik ez du inoiz bizi hende gabe. Bai, eta nola portazako hendiarekin, eta hendiare ere bai nola portazako gurekin oso ondo. Bai, eta izateko ere bai, ba limba du, adibide susara kampotara, nik uste dut ere bai da zure asmena, asmoa, eta zure pensamendua, etorri zedionian, leku batean, beti da hori, zu ikasi hori izkuntza. Eta nola ikasteko izkuntza ere bai, ba limba duzu ikuan zara ikastolan edo ekarekin hendiari edo talde bat, baina zu personalmente asizara zure aurrera izateko zure asmoa lortzeko zure bizize, zure ingurukoa, zure akar bizizea. Bai, eta desua hori izaten aurrea izateko oskaldunak eta gu kampotarak eta pakea izateko guri, gure artian eta maitesuna eta alaketa lan asko izateko eta denagrenzat obeto eta beti izateko Oskera aurrera kanpotara euskalduna izateko ere bai pres dago.
Bueno, euskaldunen eta etortzen direnen arteko elkarbizitza sano hori eta euskarak horretan duen garrantzia beraz. Pello, ez dakit ezer geratzen zaizun esateko hauek eskatutako guztia eta gero.
Ba, euskarari buruz orain dela gutxi abenduaren 3an izan dugu euskararen eguna, hor denok esan dugu 365 egun euskaraz, ba hori betetzea.
2015 izan da dela horren lekuko.
Anistasunean betetzea baita ere. Eta anistasunari buruz berriz elkarbizitza oberantz jutea. Oberantz jutea eta denok, bueno, zabaltzea denok, bai haiek, bai guk denak zabaltzea eta aurrera kapausoa elkarrengana egitea.
Aina, zuk zerbait eskatu nahi aldiz urte berriari?
Nik bai. Nik urte osua eskatzen pasatzen dut hau. Edo zein egoeratan euskera konpartitzen ikastea, ez da? Zailak baldin bada egoera batzuk igual zailagoak ematen dute, baina, bueno, askotan...
Gaurko zaila horren adibide, akaso.
Ba, ekinez lortzen die gauzak, ez da? Eta guk ere lortuko de gure espazioak, are gehiago euskalduntzea kontzientzi pixkatekin iten badu. Eta niko eskatuko nioke, kontzientzia pixkat piztea, piztu gabe daukaten horietan, areagotzea, adorea, ez daukaten, edo ez daukanak, edo egora jakin batzutan galtzen duen horretan, eta bai konpartitzea edo zein egoeratan, eta berdintzen jatorria izan, edo euskara jakitia edo ez parekuak, ez da, konpartitze hori.
Hori da, lehen esaten duen zure arira, orain arte erakutsi digute, euskara ez dela posible ikastea, eta hauek erakutsi digute, baietz.
Bai.
Engainatu gaituzte.
Bai, hori da.
Sinistu indego, ez da euskera zaila dala, eta sinistu indego.
Ez, da, erresa da.
Erresa da, bitartekoak jarri ezkero, ez
da? Hori da.
Eta bitartekoak pertsonak izateia.
Hori da.
Eta guri da, dut
jartza. Ni beti esango, jende hemen esango euskera oso zaila. Baina, danak itkuntza oso zaila.
Ez da euskara salgu espena.
Segun zetokatzen zaizun.
Hori utkuntza nahi du zunian ulartu.
Ez da zaila.
Ez da zaila. Horregatik.
Bai, gurire inglesa erreixago iten zaigu. Beste leku batian hemen baino.
Bai, oso zaila, baina zailatu. Ezkuntza denak zaila. Horrela, eta gero behitu, urte bat, eta, bueno, daukat gauza bat lortuko konfianza ematoko berari, hakin godu bi urte arte, ezegin godur konfianza.
Nahi duenak lortzen du.
Oida.
Eta guk ere, urte berrirako proposatu dituguna asmo. Zuzena
izunekan, eh?
Nik, zuzek izan dako dena betetzen bada konforme iratuko nez. Beraz, bide horretan, aipatu diren helburuetan guztietan, etortzen direnen eta bertakoen arteko harremanak sanoak izatea, euskara korretan duen indarrari kasu egin, eta euskara partekatzea lortzen badugu, eta, bueno, bide horretan geure aletxoa jartzen badugu irratsai honen bidez, konforme geratzen naiz. Zeri dut zaizu. Ezin gara, keixatu.
Oida.
Bueno, irukote eta inoa, eskerrik asko.
Jerejef, ez da?
Oso, eskerrik asko. Jerejef.
Nola?
Jerejef.
Jerejef, vale, konforme.
Eskerrik asko,
guzti hoi, gurekin bat egitagatik. Eskerrik asko, beste behin ere. Eskerrak emendik baita ere kontrako ez darri xirratikoei, beste behin ere euren estudioa utzi digutelako, eta zuekin lagun arte goxoan egoten egoteko aukera eman digutelako segi ondo, guztiok, eta nahi duzen arte.
Egin kontu. Gaurko egin kontu atala, egin kantu izan zitekeen, ez? Izan ere, ba, kantuan euskaraz aritzeko hainbat aplikazio ekarri behar ditugu, ba, gure txoko honetara, ez? Oso ohiko izan da beti dakizuen bezala afalosteetan eta kantuan hastea. Hasieran ezer gabe egiten genuen, gero fotokopiak banatzen ziren garaiura ere bizi izan dut nik, eta pixkanaka gaia erdi profesionalizatzen hasi zen, ez? Eta kantu liburuskak sortu ziren. Nork ez du inoiz horrelakoren bat erabili. Ba, orain urrats bat gehiago eman da alor horretan teknologiari esker, eta hainbat aplikazio sortu dira, ba, mugikorrean kontsultatu alizateko abesti hoien letrak, eta zenbait aplikazioek gaina ematen dute aukera, ba, doinua eta bideoa ere ikus eta entzuteko. Baina ikus ditzagun ba, aplikazio pare bat, ez, gehiago badaude, baina guk adibidez ikusi ditugu, aztertu ditugu, liburu kanta aplikazioa. Aplikazio hau, Aiurrek garatutako aplikazio simple bada, 80 bat kanta inguru daude, eta behin deskargatuta,
alfabetoz bila ditzakezu ba, kantuak, edo bila zabiltzan kanta, edo kantu guztiak ere batera ikusteko aukera dago. Gero beste aukeratxo bat da, ba, beraiekin harremanetan ipintzearena. Aplikazionetan bakarrik letra kontsultatu ahal izango dugu. Eta pixka bageixo esatearen, ba, zein kanta topatu aldezak egun hemen, ba, denetarik pixka bat, egi esateko, ba, Agur Euskal Herriatik hasita, Ai Simon, Herribera, Boga Boga, Ikusi Mendizaleak, gabonetako kanta batzuk ere badaude, bueno, onena da, jeistea eta ikustea zein kantu dauden. Eta beste nastean, noski. Bigarren aplikazioari dagokionez, Kantari da. Kantari Galdernetek garatutako aplikazioa da eta 2004an gaurkotu edo berritu dute. Android mugikorrentzat garatuta dago eta aplikazioa orokorragoa da. Aplikazioak ba adibidez Bilbo Zorrotza Kantari 2013 eta 2014 edo Plentzia Kantagune edo Trapagaran Kantuz, EH Bilbon Kantari 2014, Gabon Kantak eta bestelako kantaldietan erabiltzeko euskal abestien liburuzka digitalak biltzen ditu. Aplikazio hau Google Playtik bakarrik jaitsi daiteke, Android mugikorrentzat garatuta dagoelako esan dugun bezala. Aplikazioa behin jaitsita, sartzen garenean atal hautatuko dugu. Hau da, lehen aipatutako atal hoietatik, ba, adibidez, ba, Bilbo Zorrotza Kantari 2014 edo nahi dugun atala topatuko dugu. Eta kantuaren izenean klik eginez, ba, kantu horretara sartuko gara. Eta letra ikusteaz gain, amaieran, bideoa ere topatuko dugu. Bideoaren gainean klik egingo dugu, ba, baldin eta bideo hori ikusi nahi badugu, eta jakin ba, letra irakurtzeaz gain, ba, zein doinu dauken edo nola besten den, eta abar. Abesti mordo-mordo badago, atal batzuetan 120 inguru, eta besteak beste, ba, bai euskarari, Baldorba, Gora eta Gora Beti, Lauteiatu, Maitian Unzira, ba, bueno, ikusten duzen bezala guztiok ezagutzen ditugun ba, betiko kantuak eta beti abesten ditugunak, eta baita hain ezagunak ez direnak ere topatu ahal izango ditugu. Bueno, pixka bat adibide baten bidez ikusteko guztia, hemen txedugu kantari aplikazioan topatu ahal izango dugun kantetako bat.
Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziak beti-beti gaudengu euskaldun. Agur eta hohore Euskal Herriari, Lapurdi basena barzi bero gainari. Bizkaina fargi puzko eta harabari, zazpiak bat besar kalo beite zelgarri. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Aritze der bat bada gure mendietan, zazpia darrez dena zabaltzen aidetan. Frantzian, Espainian, bi alderdietan, hemen hiru eta lau bat zazpietan. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Iaiz Euskal Herria haritz hori bera, arrotzan ausiturik Moskua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida, zein goratik garen gu hautsiak bera. Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden du euskal gu. Euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden du euskal gu.
Hemendik aurrera, beraz, ez daukazue inungo aitzakiarik isilik geratzeko edo beste alde batera begiratzeko, zuen lagunak abesten hasten direnean. Beraz, aplikazioa jaitsi eta hasi praktikatzen. Ikusiko duzue, urrengo lagunarteko topaketa nola zeuek izango zareten afalosteko izarrak.
Egin kontu!
Alaxe, 2015-era begirako mila asmorekin ekin diogu gure Azblairi entzule. Baina asmo ez gain, opariak ere baditugu zuentzat. Gurean, behin baino gehiagotan parte hartu duten Kimuts egitasmoko lagunek, ipuinen, kanten eta jolaserako materialaren bilduma zozketatzeko aukera eman digutelako eta zozketan parte hartu nahi duzuenok Twitter bidez egin dezakezuelako. Gure Azblai erabiltzaileari txiotu diezaiokezue, 2015-erako Euskararen bueltan zein helburu jarri diotzuen zeuen buruari azalduz, eta urtarrilaren 27ko saioan egingo dugu zozketa. Beraz, mugi eta idatzi zuen helburuak Twitterren Euskararen bueltan aurtengo 2015-erako. Kurritu zaizkizuen helburuak gure Azblai erabiltzaileari txiotu, esan bezala Kimuts egitasmoko lagunen, ipuin, kanta eta jolaserako material bilduma lortu nahi baduzue. Honen bestez, datzorren asteartearte agurtzen gara, urtarrilaren 20an ere, eguerdiko ordu batetako albistegiaren ondoren, bueltan izango delako gure Azblai infozazpi irratian. Ordura arte, aste ona pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.